Gratulerer! Nå har du kommet til en podcast som ene og alene viet oversetteri og oversettelse. Jeg har kalt den Oversettere ordrette folk. Og selv heter jeg Cecilie Winger. Heng på, heng på! Velkommen til denne sendingen. Jeg har to finfunne gjester i studio som begge har det til felles at dere oversetter fra norsk til engelsk. Her sitter du, Kari Dixon. Hvordan havnet du inne i dette?
Jeg halvt norsk, og jeg har alltid snakket norsk. Og da jeg var veldig liten, så tenkte jeg det kunne vært morsomt å oversette bøker. Og så gikk jeg og gjorde en helt forskjellig valg, og jobbet i teater i mange år. Og så etter hvert så kom jeg tilbake til oversettelse, da jeg flyttet tilbake til Skottland.
Og nå lever du av det?
Utdannet. Jeg har masteret i det, og jeg lever av det nå.
Ja. Erik Skuggevik, du har vokst opp i Norge.
Mm.
Hvorfor har du begynt å oversette fra engelsk? Nei, til engelsk?
Det vel som de fleste som ender opp med oversettelse, litt tilfeldig. Nå var det sånn at jeg vokste opp her, men flyttet på et tidspunkt ganske ung voksen til England, og ble der. Og så må man, tok jeg utdanning og så videre, og så må man jo, med denne språkbagasjen, så blir man involvert i språkting. Ja. Blant annet oversettelse. Og da var det etter hvert. Først til norsk. Men så begynte jeg å jobbe med kona mi, Debra. Den gang. Og jobbet til engelsk. Følte meg egentlig mye mer komfortabel med det. Jo, etter 10-20-15 år så begynte jeg å bli dårlig norsk. Og bedre engelsk.
Ja. Er det sånn at hvis man først har ramlet ut for oversetteriet, så blir man der? Er det deres erfaring?
Hvis jeg skal si noe om det, så tror jeg ja.
Ja.
Når man har ramlet ut for og begynt med språkarbeid, så er det sannsynligvis fordi man er interessert i språk, og den interessen forsvinner jo ikke. Og når man først har fått litt erfaring og kontakter og så videre, så er det vanskelig å komme seg ut av. Man må bestemme seg helt. Dette vil jeg aldri gjøre mer.
Ja.
Og signalisere til alle kjente at dette gjør jeg ikke lenger. Det er eneste måten.
Jeg sier alltid at det er en livsstil. Det er ikke en jobb, det er en livsstil.
Ja.
Og om jeg skal slutte, så må jeg
det er en livsstil i og med at betalingen er så dårlig.
Ja, men det er også at du har alltid noe å gjøre.
Jo, men alle sier
noe å pludre med.
Det er ikke noe fritidsproblem.
Nei, det er alltid noe å pludre med og lese og liksom, ja.
Hva vil dere si at oversetteri er?
Oversetteri?
Mm.
Som aktivitet?
Ja, er det bare å
sånn
sette over ord for ord, eller?
Ja, det er det jo selvfølgelig ikke. Fordi jo mer man, altså, jo mer man jobber med å prøve å fange, skape mening som forholder seg til en originaltekst, så er det en kreativitet. Jeg kaller det kreativitet i bånd, bedre på engelsk.
Ja, ja.
Creativity on a leash.
Arkitekt.
Kalt det, ja. Det er litt sånn, man må være kreativ, men du må stadig holdes i bånd, du må trekkes tilbake til originalen. Det er morsomt, det er utfordrende, frustrerende og så videre. Men, ja.
Du må jo være ydmyk også overfor
forfatteren
du har fått i dine hule hender.
Du kan, unnskyld.
Nei.
Jeg tror det er veldig vanskelig å gjøre en jobb hvis man ikke respekterer teksten man jobber med. Da blir det aldri bra.
Og jeg elsker litteratur. Jeg har ikke en historie i kropp. Alle sier, vil du være forfatter? Nei, overhovedet ikke. Jeg har ingen idé. Jeg er ikke kreativ på den måten. Men innenfor rommen så har jeg faktisk mulighet til å være kreativ og til å skrive. Om jeg får et blanke ark og skal skrive noe, så er det som vi sier på engelsk, like drawing hen's teeth. Det er liksom, det er vondt.
Er det vondt?
Jeg synes det er veldig vondt å skrive. Men jeg når jeg skriver deg, noen andres, og jeg husker jeg hadde en skriveøvelse en gang hvor man skulle skrive fritt, og jeg hadde en liten tegning nederst i hjørnet, og så plutselig så sa de, du må skrive uten vokale, du må skrive, og plutselig da klarte jeg å jobbe innenfor rammer.
Ja, fordi du fikk en...
Ja, jeg fikk en ramme, så kunne jeg jobbe innenfor det.
Skriver du selv, Erik?
Ja, ikke med noen stor suksess. Men ja da, det tror jeg mange oversettere også gjør. Jeg tror det mange oversettere som også har, la oss si, talentet for, eller kjærlighet til språk. Finfølelse, som er veldig, som elsker det å uttrykke og bruke språket. Men når du som oversetter, så får du bruk for alt det. Men noen andre har satt rammen, noen andre har lagt plottet, noen andre har styrt psykologien, og så videre. Og det lett kanskje, tror jeg, for mange oversetter å tro at ja, men dette kunne jeg gjort selv. Og så det ikke så lett å lage stillase. Selv om man elsker selve teksturen i språket. Mm. Og veldig god på det. For det må man jo være.
Men det vel også mange som tenker at det kunne jeg oversatt bedre selv.
Ja, ja. Nå tenkte jeg i forhold til det å skrive selv, eller det å gjøre, lage ting selv, så tror jeg det er mange oversettere som sikkert føler at ja, men ja, jeg vil gjerne gjøre det. Meg inkludert for den saks skyld. Men når man oversetter, så tar man det stillaset som tar deg videre oppover. Og det er din jobb å gjøre reisen oppover like god som i originalen. Men noen andre har lagd det stillaset. Og det er ikke lett å lage det stillaset fra bånd av selv.
Jeg tenker på det som fekting veldig ofte. At man må liksom fekte og få ting inn på plass. Og jeg er veldig glad i logistikk.
Ja.
Så det jeg tror den sammenhengen der at jeg liker det å måtte få ting inn på plass, puslespill.
Ja. Dere har jo jobbet med mange norske store forfattere.
Jeg har ikke jobbet med de største, for å si det sånn. Jeg har jobbet en del med krim, jeg har jobbet også en del med svensk krim. Med Anne Holt, Karin Fossum er de som er størst kanskje innenfor krim. Gunnel Øyehaug, Tom Egeland, det er krim forresten, nesten.
Det er jo mange sterke navn der.
Ja, jeg har vært veldig heldig.
Ja.
Jeg tror jeg begynte å oversette akkurat i det krimbølgen kom, og jeg klarte å få Ingvar Ambjørnsen Elling. Så det var mitt første oppdrag, og veldig heldig der. Og det var et samarbeid.
Erik Skuggevik, du ikke så mye i krim, egentlig.
Ikke det hele tatt, jeg har ikke gjort noe krim.
Men?
Jeg har oversatt noen ganske små, ubetydelige forfattere, Henrik Ibsen.
Yeah. Ja, du er jo Henrik Ibsens, sammen med din ekskone, Henrik Ibsens stemme i England i dag.
I dag, på et vis, selv om det er mange som ja, uansett.
Du har fått rettet opp noen misforståelser som har vært...
Det kan hende, og bra er det. Men hva var spørsmålet, sa du?
Hvordan er det å oversette Ibsen, kan jo være et spørsmål.
Ja. Det er, for vår del, det har vært et kjærlighetsarbeid som har pågått i 10 år. Så nå er vi snart ferdig med, det er bare 8 skuespill, jeg sier bare, men 10 år er jo også veldig lang tid. Vi har ikke jobbet hele tiden, men når man jobber med noe som er såpass bra, og mye kvalitet som Ibsen. Og ikke fordi jeg var noe stor Ibsen-kjenner eller fan, jeg likte Ibsen som alle andre, men hadde også litt av dette skoleforholdet til Ibsen, at man, ja, ok, berømt og stor, men, og selvfølgelig har jeg også drevet med teater, så det er jo ikke det, men når man først begynner å jobbe seg innover og nedover og nedover og nedover, og oppdage hvor gjennomtenkt, hvor grundig dette er gjort, på detaljnivå til makronivå, så er det, det blir en slags fryd å jobbe seg gjennom problemet når man ikke skjønner hvorfor sier denne karakteren dette. Og 3 måneder senere så oppdager man, jo, selvfølgelig, dette ordet er valgt, fordi den andre karakteren brukte akkurat samme uttrykk i akt 1, og dette er et ekko av det, og så videre. Sånn har det vært å jobbe med det. Og det å grave fram, for man kan ikke oversette det man ikke ser. Så det å få forståelse og klarhet i hele stykket, fra smått til stort, tar tid. Og når man skal oversette, og dette er for Penguin Classics, og denne, sannsynligvis kommer den til å bli stående kanskje 50 år. Den forrige utgaven sto i 50 år, så det kan hende at det står i 50 år. Så man har, det er litt sånn, ok, jeg vil at det skal være bra.
Det er jo klart det.
Ja,
det er legacy.
Jo, det føles litt sånn, og det er veldig greit å si det. Altså når folk spør, hva gjør du? Jeg oversetter Ibsen. Ok, Er det nok? Er det nok? Liksom, da har du, ja, du, så for en freelancer som meg så det vært greit det også. Jeg har ikke jobbet med Ibsen konstant hver eneste måned, hvert eneste år, men, altså, men over en 10-årsperiode så har det vært veldig mye.
Du har jo fordelen, hadde jeg nær sagt, at Ibsen død, mens Kari, du oversetter jo levende forfattere som kan lese din oversettelse.
Og det varierer veldig, og selvfølgelig kan de fleste veldig god engelsk her.
Og de tror har, kanskje det enda bedre enn det
Noen ganger. Ja. Og jeg har hatt forfattere som vil lese alt, og vil gå gjennom hver setning sammen. Og det kan være litt slitsom, innimellom. Når man skal, jeg hadde en svensk forfatter som kom og var i Edinburgh i 2 uker for å gå gjennom hele boka. Hver gang jeg oversatte en bok. Vi ble jo gode venner, men vi ble også veldig uvenner. og så det andre som bare stiller spørsmål de svaret. Og det noen sånn som Ingvar Ambjørnsen, han sa, tusen takk, veldig glad for at dere gjør det her, men jeg vil ha ingenting med det. Liksom, det ditt arbeid.
Ja.
Så.
Ja, jeg tenkte, vi har jo ikke bare oversatt Ibsen. Altså, fordelen at han død, jo en litt rar setning, selvfølgelig, men det er ulempen der. Du kan ikke spørre.
Mm.
Hva mente du egentlig her, og så videre. Men så det betyr jo også at jeg har måttet gjøre veldig mye research. Lest flere tusen brev, bare for å få en følelse for hvordan han brukte språket som privat, og hvordan han brukte det i skuespillene, og hvordan andre brukte språket norsk på den tiden.
Mm.
Bare for å finne ut hvor kreativ Ibsen her, hvor vanlig var dette uttrykket, og så videre. Men jeg har jo jobbet for andre oversettere også. Andre forfattere. Og det som kanskje Kari også har opplevd, at det hender at man kommer til, man har noen spørsmål da.
Mm.
Og som regel forfattere veldig innstilt. Så man sier, eksempel, vi har litt problemer her. Hva med dette? Jeg sier vi, fordi Debra og jeg har jobbet sammen. Hva mener du her? Og så sier forfatteren, ja, når jeg sier det.
Mm. Ja,
det har jeg egentlig ikke. Jo, du har jo helt rett. Dette er jo veldig dumt sagt.
Ja.
Og så videre. Og da kan det jo være, og da har man litt dilemma. For da, av og til så sier de, ja, kan du endre det, sier de. For de begynner å skamme seg litt over kanskje noe som ikke var helt riktig, eller og så videre. Og det kan vi jo i og for seg ikke. Men vi kan jo si en slags støtte i at, å tolke det i beste mening, for eksempel. Det kan hende. Det er jo fordelen med å ha en forfatter som på en måte gir sitt samtykke.
Men det er også det at det varierer. Så jeg mener jeg har hatt et veldig fint samarbeid med Gunilla Høyehaug. Hvor vi har, og det er også forskjellig, for i og med at det er noveller, for det er vent blink også, men med novellene så kan jeg oversette en novelle og sende til henne, mens jeg jobber med den andre. Så vi har hatt en pågående dialog om oversettelse og forståelse og hva som skjer. Og det har vært fantastisk å ha det. Og egentlig så synes jeg det er sånn jeg liker å jobbe med, så at det er et samarbeid, at det er... Men det er ikke alle som kan eller vil. Det er noen ganger er det tid, noen ganger er det språk, noen ganger... Så det varierer veldig.
Jeg bedre ta med dere hver deres tekst som dere skal lese høyt for oss. Ja. Du vil gjerne begynne, Kari. Hva det du har med?
Skal jeg begynne? Jeg har fra den siste som jeg er nettopp ferdig med, som er Rune Kristiansens Fanny og Mysteriet i den sørgende skogen.
Nettopp, den vidunderlig det til.
Ja.
Hvorfor har du lyst til å lese den?
Fordi jeg blir veldig glad i boka mens jeg jobber med det. Det er litt vanskelig, og den delen som jeg har tenkt å lese er drømmaktig. Og jeg har jobbet en del med sånn transetilstand. Viskeren hadde også det, og så kom jeg opp i det her igjen, og Gunnel og jeg har også veldig mye. Og den her var veldig vakker. Det er derfor, og jeg, også fordi jeg liker titlen på kapitlet, som er Lykkelige omstendigheter med døden til følge.
Uff da.
Så jeg begynner på norsk, og så leser jeg litt samme på engelsk.
Mm.
Fanny kunne ikke riktig forstå det motsetningsforholdet mellom det som drev henne videre og det som holdt henne tilbake. Plantene omkring henne var krøllete av frost, de knittret. Strånes mørke topper rakk henne til ansiktet, vippet mot henne med sine stive vær hår. Hun forsete et bekkefar. Vannet opp på overflaten sildret seigt, men under den flytende hinnen strakte det seg et legeme av morken is, en isslagen ridde i en blankslått rustning. En stemme kuttet, sa at kuttet over øynene henne måtte sys. Så der ser du, hun ligger på sykehuset og er inne ut av drømmen og skal få sting. Så på engelsk blir det, Fanny couldn't quite understand the tension between what was driving her forward and what was holding her back. The plants around her were curled up with frost, they crackled. The dark heads of grass reached her face and leaned in to stroke her with their stiff whiskers. She crossed a stream. There was a slow trickle of water on the surface, but under this floating skin lay a dark body, a body of dark ice, a slain knight in shining armor. A voice said that the cut above her eye needed stitches.
Det ser veldig bra ut. Ja. Nei, det nok ikke kommet ut på norsk, siden du bare har utskrift.
Den kommer nå med et kanadisk forlag som heter Bukhag, som veldig liten, det var et ektepår.
Så det skal lanseres nå til våren?
Den kommer nå til våren, tidlig sommer.
Ja. Erik Skuggevik, jeg var på et kurs i Danmark for noen år siden, for danske oversettere, og der var det en som foreleste for oss om dansk litteratur. Storhetstiden, han viste blant annet Henrik Ibsen som en dansk forfatter. Ja. Det vanlig å tenke på det i Storbritannia også?
Nei.
Da jeg strakket opp hånden og sa, unnskyld meg, så sa han, du norsk? Ja, sa jeg. Men han skrev, skulle jeg dansk, svarer professoren som... Og det viser seg at i danske skolebøker så figurerer Ibsen som en dansk forfatter.
Nei. Det kan godt hende. Det gjør. Det er et veldig interessant spørsmål, fordi det ser så dansk ut på papiret. Nå norsk i en særstilling i, blant de fleste av verdens språk, at selve ortografien, stavemåten, de siste 100 årene har endret seg mer enn skriftspråket. Det ganske uvanlig. På grunn av reformer og så videre. Så det lett å tro at folk snakket som de skrev. Jeg hadde en oldemor som ble 101 år. Og hun døde da jeg var 11 eller der omkring. Og jeg snakket jo med henne, og hun var 36 år da Ibsen døde.
Ja. Hun snakket ikke dansk?
Hun snakket ikke dansk. I det hele tatt. Og på en måte, selvfølgelig hun hadde jo sine uttrykk, men det var, det slo meg aldri at hun snakket noe særlig annerledes enn folk flest.
Så når du skal lese for oss om Ibsen, så leser du ikke på dansk?
Nei, det ikke noe vits. Fordi altså, det selvfølgelig påvirkning fra dansk, og historisk så var dansk det var skriftspråket.
Men det var også senespråket? Det var
også senespråket, selvfølgelig. Men det var på en måte bare språket som hørte til de øvre klasseskikt. Men som kanskje mer kjent, så var jo det var alltid med norsk uttale. De færreste imiterte dansk tale. Det derfor vi sier i like måte, og ikke i like måte. Og selv om vi har begynt å skrive det, eller måtte, nå er det riktig å skrive det i like måte, men de færreste sier i like måte, med dansk skrift. Og norsk uttale.
Ja,
så det selvfølgelig mye danske elementer, men det kan se danskere ut enn det egentlig var, og det veldig tydelig når du ser på tjenerskapet og arbeiderkarakterene som
hos Ibsen
som det ikke tvil, og de bruker det de som bruker dobbeltbestemmelse, for eksempel altså den fine frakken din sier Gina til Hjalmar og den fine frakken din er en norsk konstruksjon som ikke finnes på dansk, og det er de lavere klassene som bruker den i stedet for å si din fine frakk, så blir det den fine frakken din. Og det ikke lett å se for en moderne norsk leser, fordi vi registrerer ikke, vi tenker men Ibsen som er alt annet, precis.
Du har jo dykket ned i dette.
Ja.
Hva det du har med?
Det jeg har med, altså jeg har med noe som representerer Ibsen som klarer, som på det nesten, jeg vil si det mest lyriske, han jo en dikter i utgangspunktet, han startet ikke som en dikter, og det syns i alt han har gjort. Presisjonen, repetisjonene, virkemidlene er en poets virkemidler plassert på situasjoner i et skuespill. Så han klarer jo å, jeg holder på å si, amalgere, han klarer å koble sammen uttrykk som egentlig ikke skal høre sammen, og klarer å si nesten dobbelt opp på halvparten av ordvolumet. Og jeg har valgt å lese først på norsk og så på engelsk. Akkurat det stedet i et dukkehjem hvor Helmer på sitt mest overbeviste om at han på det mest desperate egentlig ønsker å beholde ting som de var. Og det som skjer akkurat etter denne biten jeg har lyst til å lese, at Nora har skiftet klær og skal ikke gå og legge seg, men hun forlater hjemmet. Og han har enda ikke skjønt det, men det Ibsen som klarer å lage en tale som i sin struktur nærmest et mikrokosmos av hele stykket, hvor du bygger, hvor Helmer den som har tatt over alle ordene til Nora. Nora den som sier deilig, mens Helmer sier herlig. Nora bruker deilig hele tiden, og vidunderlig og så videre. Men nå det plutselig Helmer i akt 3 som tar over disse ordene i denne talen især, og bruker ord som lunt og smukt. Smukt så et ord som brukes om Nora og av Nora, og bruker ord som søtt. Og han plutselig han den myke, og han lager en slags fantasi om at alt skal returnere til det var. Det selvfølgelig ikke det som skjer, men det som om Ibsen har klart å koble alt sammen, og har for eksempel en setning som se komme til ro, sier han til Nora, og få samlet ditt sinn til likevekt igjen. Bare prøv samle, du skal samle sinnet til likevekt. Det komplekst, og dette gjør han delvis med poetiske virkemidler, med rytme og så videre. Og det skal vi jo prøve å få med oss. Denne lille tingen som går fra jambe, daktylos, anapest. Altså, rytmen veldig viktig her, og det må vi også få med oss, som sagt. Du kan ikke oversette det du ikke ser, da må du også lete. Mm. Så jeg vil gjerne lese den rett før alt ramler sammen. Så, Nora hun skal kaste maskeradedrakten. Ja, gjør det. Se at komme til ro og få samlet ditt sinn til likevekt igjen. Du, min lille forskremte sangfugl. Hvil du deg trygt ut. Jeg har brede vinger til å dekke deg med. Og hvor vårt hjem lunt og smukt, Nora. Her ly for deg. Her skal jeg holde deg som en jaget due jeg har fått reddet uskadd ut av høkens klør. Jeg skal nok bringe ditt stakkers klappende hjerte til ro. Litt etter litt vil det skje, Nora, tro du meg. I morgen vil alt dette se ganske annerledes ut for deg. Snart vil allting være like som før. Jeg skal ikke lenge behøve å gjenta for deg at jeg har tilgitt deg. Du vil selv usvigelig føle at jeg har gjort det. Hvor kan du tenke det skulle falle meg inn og ville forstøte deg eller blott bebreide deg noe? Å, du kjenner ikke en virkelig manns hjertelag, Nora. Det for en mann noe så ubeskrivelig søtt og tilfredsstillende i dette, å vite med seg selv at han har tilgitt sin hustru, at han har tilgitt henne av fullt og oppriktig hjerte. Hun jo derved like som i dobbelt forstand blevet hans eiendom. Han har liksom satt henne inn i verden på ny. Hun på en måte bleven både hans hustru og hans barn til like. Således skal du være for meg her efter dags, du lille, rådville, hjelpeløse vesen. Engst deg ikke for noen ting, Nora. Bare åpenhjertig imot meg, så skal jeg være både din vilje og din samvittighet. Hva det? Ikke til sengs? Har du kledd deg om? Så dette med rytmen og alt dette her må jeg også prøve å få med på engelsk. Eller vi, det bra, for jeg har jobbet lenge med dette. So, Nora's taking off her masquerade costume. Yes, you do that. Be calm now. Gather your mind once more into balance, my terrified little songbird. Rest safe now. I have broad wings to cover you with. Oh, our home is so cozy and perfect, Nora. There's shelter for you here. I will hold you here like a hunted dove that I've rescued unscathed out of the hawk's claws. I'll calm the clapping of your heart. Little by little, it'll happen, Nora, believe me. Tomorrow, this will all look entirely different to you. Soon, everything will be just as it was. Before long, I won't need to repeat how I've forgiven you. You'll feel unshakably that I have done so. How can you think it would cross my mind to reject you, or even to reproach you for anything?
Oh, you don't know the stuff of a real man's heart, Nora. For a man, there's something so indescribably sweet and gratifying in knowing that he's forgiven his wife. That he has forgiven her with a full and honest heart. Yes, in a way, she has become his property. She has become his property in a double sense. In a way, he has brought her into the world afresh. She is, in a sense, not only his wife, but also his child. That's how you'll be for me from today, you helpless, confused little creature. Don't worry about anything. Don't worry about anything, Nora. Just be honest of heart with me, and I will be both your will and your conscience. What's this? Not going to bed? You've changed your clothes.
Storartet.
I love the clapping of your heart. It's still the clapping of your heart.
Jeg tror vi lar det bli siste ord i dag, ja, av denne sendingen av oversettere er ordreite folk.
Det er vi.
Du har akkurat hørt ferdig månedens episode av podcasten Oversettere er ordreite folk. Den er produsert av Iver Grimstad. Selv heter jeg Cecilie Winger, og fortsettelse følger. Så heng på, heng på.